Noustaan ylös ja luetaan Johanneksen evankeliumin 3. luvusta, jakeesta 14 jakeeseen 16. Tämä on Herran sana. Ja niin kuin Mooses ylensi käärmeen erämaassa, niin pitää ihmisen poika ylennettämän, että jokaisella, joka häneen uskoo, olisi iankaikkinen elämä. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Isä, me kiitämme sinua tästä hetkestä. Herra, vahvista minua tässä hetkessä, että osaisin jakaa sinun sanasi oikein, Herra. Kiitos, Pyhä Jumala, että meillä on sinun sanasi, jossa sinä olet ilmoittanut itsesi. Anna, Herra, sinun henkesi puhaltaa niin kuin tuuli ja synnyttää meidän keskuudessa uskoa. Herra, tee työtä sinun sanasi kautta. Vaikuta totuutesi kautta. Jeesuksen nimessä. Aamen. No, me emme ole tänään avanneet raamattuamme minkään mitättömän tekstin kohdalla. Johannes 3.16. Tämä on raamatun jae, joka sillä näyttää olevan ihan oma elämänsä kristittyjen keskuudessa. Kokonaisia kirjoja on kirjoitettu tästä jakeesta. Kokonaisia konferensseja on järjestetty sen ympärille. Ja hyvästä syystä, sillä tässä yhdessä lauseessa kiteytetään kenties suurin ilmoitus Jumalan pelastavasta työstä ja siitä rakkaudesta, jota hän on osoittanut ihmiskuntaa kohtaan. Tässä kenties summataan koko raamatun keskeisin sanoma muutamaan virkkeeseen. Kuinka Jumala pelastaa meidät siltä kadotukselta, joka meitä muuten kohtaa, ja antaa meille iankaikkisen elämän. Tätä onkin usein kuvattu termillä pienoisevankeliumi. J.C. Ryle on sanonut tätä jaetta, ja hän on sanonut tästä näin, että tätä ihmeellisempää jaetta ei raamatusta löydy. Niinpä. Juuri tämän jakeen kautta Jumala on herättänyt lukemattomissa ihmisissä uskon. Ja monet uskovat varmasti meidänkin keskuudestamme osaisivat toistaa tämän jakeen vaikka unissaan. Johannes 3.16 on tuttu jae myös tapakristittyjen keskuudessa ja jopa uskomattomat tietävät sen sisällön. Ja osittain tämän jakeen suosion vuoksi siihen on liittynyt myös paljon traditioita, joiden kautta sen laajempi konteksti ehkä saattaa unohtua. Monesti tätä jaetta käytetään puolustamaan sellaisia näkemyksiä, joita tämän jakeen sisältö ei kuitenkaan itse asiassa puolusta. Mutta jos missään nyt, niin jos missään on semmoinen jae, minkä kohdalla meidän on turha kiirehtiä, niin ehkä tämä on se jae. Niinpä toivon, että ette pahoittele, jos tämä menee vähän pidemmän puoleiseksi. Tämä on selvää, että tämä on raamatun jae, jonka jokaisen kristityn tulisi tuntea hyvin. Ja tänään me tullaan katsomaan tuon jakeen rakennetta ja sisältöä tarkemmin. Mutta ennen kuin me mennään tähän tämänkertaisen keskeiseen jakeeseen, niin palautetaan meidän mieleemme hiukan tätä laajempaa kontekstia. Me ollaan siis tarkasteltu keskustelua Jeesuksen ja Nikodemuksen välillä. Mä fariseus Nikodemus oli yötä vasten saapunut Jeesuksen tykö. Hän oli Israelin kansan kenties oppineimpia miehiä, hyvin korkeassa asemassa, ja hän oli paisuttanut itsensä tämmöisellä uskonnollisella tiedolla. Hän pyrki osoittautumaan ulkonaisesti puhtaaksi. Hän kuvitteli tietävänsä, mitä vaaditaan taivaan valtakuntaan pääsemiseksi. Ja hän luuli tietävänsä, että Jeesus on Jumalan lähettämä profeetta. Mutta Jeesuksen vastaus Nikodemukselle palautti hänet maan pinnalle. Jeesus osoitti, että todellinen tieto Jumalasta tulee itse asiassa ainoastaan häneltä itseltään, eikä keneltäkään muulta. Ainoastaan ihmisen poika on lähtenyt taivaasta Isä Jumalan luota. Ja Jeesuksen tunnusteot, joita hän teki, ne todistivat hänen jumaluudestaan. Nikodemus ei kyennyt vastaanottamaan Jeesuksen todistusta, koska hänen sydämensä oli synnin pimentämä. Se, mitä Nikodemus tarvitsi, oli hengellisen sydänleikkauksen, jonka ainoastaan Jumalan henki kykenisi saamaan aikaan. Nikodemuksen tuli syntyä uudesti ylhäältä. Uskonnollinen tieto ei merkitse mitään, ellei pyhä henki saa soveltaa sitä sinun elämässä. Tässä maailmassa sinun on mahdollista olla eliittiteologi, joka päivittäin jonglööraa Jumalan pyhillä totuuksilla. Kaiken päivää astumatta kuitenkaan itse jalallaan taivaan valtakuntaan sisään. Nikodemus, niin kuin fariseukset ja kirjanoppineet yleensä, mitä he tekivät, niin he kääntyivät ihmisten puoleen tiedon saamiseksi. Fariseuksilla oli tapana lainailla toisiaan. Rappi Himmel sanoi sitä, tai Rappi Sammai sanoi tuota, mutta kun Jeesus tuli, niin hän lainasi pyhiä kirjoituksia Jumalan sanana ja piti ihmisiä vastuullisina näiden sanojen edessä. Matteuksen evankeliumin luvusta 22 ja jae 31 Jeesus kysyy näin: ettekö ole lukeneet, mitä Jumala on puhunut sanoen? Ja sitten hän lainaa Vanhaa testamenttia. Eli Jeesukselle Vanha testamentti oli Jumalan puhuttua sanaa, joka oli nyt kirjoitettu ylös. Mihin lähteisiin sinä käännyt tiedon hankkimiseksi? Oletko sinä nöyrtynyt Jumalan edessä ja pyytänyt, että hän opettaisi sinulle sanansa? Vai oletko sinä niin kuin fariseus ja roikut edelleen oman järkeilysi ja oman intuitiosi varassa? Kirjanoppineena Nikodemuksella tuli olla kaikki edellytykset käsittää se, että Mooses ja profeetat oli jo edeltä käsin puhuneet siitä samasta, mistä Jeesuskin, tästä sydämen ympärileikkauksesta, syntymästä uudesti pyhästä hengestä. Jeesus kysyy Nikodemukselta tämän, että oletko sinä Israelin opettaja, etkä tiedä tätä? Nikodemuksen epäusko esti häntä näkemästä sen, mitä kirjoitukset selkeästi opetti. Nimittäin sen, että astuminen sisälle taivaan valtakuntaan ei ole meidän kontrolloitavissa. Epäuskoinen ihminen ei pyri Jumalan valtakuntaan. Se ei edes näe Jumalan valtakuntaa. Ja jos hän näkisi Jumalan valtakunnan, niin mitä hän tekisi? Hän juoksisi karkuun, pikemminkin kuin että hän lähtisi sitä kohti. Vaatii Jumalan hengen yliluonnollisen työn meidän sydämessä. Se on absoluuttisen välttämätöntä, että me ylipäätään aletaan etsiä Jumalaa. Tai tahtoa olla hänen läheisyydessään, hänen pyhyydessään. Koska mitä se tarkoittaa, jos me tämmöisessä syntisessä ruumissa lähestytään pyhää Jumalaa, sehän tuhoaa meidät. Niin, mutta silti sitä me haluamme. Me haluamme olla hänen pyhyydessään, huolimatta siitä, mitä meidän lihalliselle ruumiillemme käy. Juuri pyhä henki on se, joka tekee meidät eläviksi, Jumalan sanan kautta. Hän suorittaa meille tämän sydänleikkauksen, jonka myötä meistä sitten tulee hengellisesti eläviä. Ja Jeesus viittasi tähän hengen työhön niin kuin tuulena, joka tulee ja menee tahtonsa mukaan. Tässä korostetaan Jumalan suvereenia hallintaa uudesti syntymän suhteen. Eli kukaan ei synnytä itseään, kukaan ei kontrolloi omaa syntymäänsä. Mutta samaan aikaan kuitenkin jokainen meistä on vastuussa omista teoistaan. Ja kaikkia meitä käsketään kääntymään synneistämme ja uskomaan Jeesukseen. Vaikka Jumalan kaikkivaltius ja tämä ihmisen vastuu hänen teoistaan, ne voi ehkä vaikuttaa meidän silmiimme joskus paradoksaalisilta totuuksilta, niin eivät ne kuitenkaan todellisuudessa sitä ole. Meidän tulisi vastaanottaa se, että Raamattu selkeästi opettaa näitä molempia. Ja jos meidän rajattu ymmärrys ei sovita niitä yhteen meidän mielessämme, niin meidän tulisi muistaa se, että Jumalan ajatukset on korkeampia kuin meidän ajatukset. Hän on luoja, hänen mielessään kaikki on selvää. Ja jos sinä näet, että Jumalan sana jotakin selkeästi opettaa, jotain mihin sinun ymmärrys ei kuitenkaan riitä, niin älä totea, että no ei Raamattu sittenkään opeta sitä. Näin tekevät Jehovan todistajat esimerkiksi kolminaisuusopin kanssa. Ei meidän ymmärrys riitä tähän. Ei Raamattu voi sitä opettaa. Ja näin tekevät ateistit koko Raamatun kanssa. Sen sijaan, mitä meidän tulee todeta, on se, että jos meidän ymmärrys on vajavaista, niin rukoile, että Pyhä Henki johtaa sinut rakastamaan ja käsittämään silti koko Jumalan ilmoituksen. No, me emme tiedä, kuinka kauan Jeesuksen ja Nikodemuksen keskustelu sitten kesti. Se saattaa olla jopa tuntikausia. Meillä on siitä vain kohokohdat Raamatussa. Mutta jakeesta 10 eteenpäin me nähdään, että tämä vuoropuhelu muuttuu pikkuhiljaa Jeesuksen evankelioivaksi saarnaksi, jossa samalla tavalla kuin Jeesus sitten opetuslasten kanssa Jeesuksen ylösnousumuksen jälkeen, Jeesus osoittaa, että koko vanha testamentti puhuu juuri hänestä. Ja viitatessaan itsensä sitten ihmisen poikana, Jeesus antoi Nikodemukselle tällaisen erittäin mielenkiintoisen oppitunnin typologiasta. Jeesus viittasi vaskikäärmeeseen, jonka Mooses oli nostanut autiomaassa pylvään päähän, että kaikki ne niskoitelleet israelilaiset voisi sitten pelastua kohottamalla katseensa siihen käärmeeseen. Ja samoin nyt ihmisen poika tullaan ylentämään, että jokainen, joka häneen uskoo, saisi iankaikkisen elämän. Tämä käärmeen ylentäminen ja sitä seurannut fyysinen terveys ja pelastus niille, jotka kohotti katseensa siihen. Tämä on esikuva tästä, mitä tapahtuu kaikkien niiden edestä, jotka uskossa katsovat Kristukseen ylennettynä. Eli ylentäminen ei tässä siis viittaa niinkään ylistykseen, vaan kuvaukseen Jeesuksen ristin kuolemasta. Mutta vielä ennen kuin me siirrytään tästä eteenpäin, niin tuo käärme, tässäkin on mielenkiintoinen tämä symboliikka. Jos mietit, niin Mooseshan oli jo aikaisemmin suorittanut ihmeen sillä tavalla, että hän oli Jumalan käskystä heittänyt sauvansa maahan ja se oli muuttunut käärmeeksi. Ja nyt häntä pyydetään valmistamaan tämä vaskikäärme pylvään päähän. Ja sitten kun israelilaiset olivat menneet lopulta tuonne luvattuun maahan, niin he olivat itse asiassa ottaneet tuon vaskikäärmeen mukanaan. Ja he olivat pystyttäneet sen sinne jonnekin. Ja me luetaan toisesta kuningasten kirjasta, kun on mennyt 700 vuotta. Kuningas Hiskian aikana, toinen kuningasten kirja luku 18, jakeesta 1 ja jakeet 3-4, me luemme näin. Israelin kuninkaan Hosean, Eelean pojan, kolmantena hallitusvuotena tuli Hiskia, Juudan kuninkaan Aahan poika kuninkaaksi. Hän teki sitä, mikä oli oikein Herran silmissä, aivan niin kuin hänen isänsä David oli tehnyt. Hän poisti uhrikukkulat, murskasi patsaat, hakkasi maahan asera karsikon ja löi palasiksi vaskikäärmeen, jonka Mooses oli tehnyt. Sillä niihin aikoihin asti israelilaiset olivat polttaneet uhreja sille. Ja sitä kutsuttiin nimellä Nehustaan. Eli ne välineet, joiden kautta Jumala oli kerran pelastanut Israelin, niistä olikin nyt ajan myötä tullut keino halventaa Jumalan nimeä. Israelilaiset polttivat uhreja tällaiselle elottomalle käärmeen kuvajaiselle. Ikään kuin tämä vaskikäärme itsessään olisi tehnyt jotakin suurta tai olisi ylistyksen arvoinen. Tämä nimi Nehustaan muistuttaa hebrean sanaa pronssista. No, tästä syystä myös ylipäätään Jumalan kuvien tekeminen on kiellettyä. Koska ihmisen on mahdotonta tehdä Jumalasta kuvaa, koska Jumala on henki. Jumala on ääretön. Ja vaikka olisikin jollain tavalla mahdollista tehdä Jumalasta kuvaa, niin pian me aletaan palvomaan sitä kuvaa Jumalan sijasta. Kuten John Calvin on sanonut, ihmisen sydän on epäjumalatehdas. Ihmisen sydän kykenee ottamaan mitä tahansa ja palvomaan sitä luojansa sijasta. On jatkuvasti liukuhihnalla tulee uusia epäjumalia. Olisi sitten joku puupölkky, kivi, patsas, joku toinen ihminen, niin kuin joku neitsyt Maria tai mikä tahansa, joka vaatii meiltä ensisijaisen huomion Jumalan sijasta. Joillekin jopa oma terveys tai ruokavalio voi olla epäjumalia. Tässä on hyvä peilata, että mikä minun epäjumalani on. No, israelilaiset olivat ilmeisesti alkaneet palvoa tätä vaskikäärmettä jonkinlaisena terveyden jumalana. Ja tämä nimenomainen epäjumalan palveluksen muoto, se oli sitten levinnyt myös kreikkalaiseen maailmaan. Todennäköisesti Danin heimon kautta, joka oli Israelin heimoista se, joka oli kaikista syvimmällä epäjumalan palveluksessa. Danin heimolla oli kaupallisia yhteyksiä kreikkalaiseen maailmaan, kreikkalaisten saariin. Ja Raamatusta luetaan, että Danin heimo oli aina tuomareiden ajasta asti, aina pakkosiirtolaisuuden päiviin asti, harjoittanut epäjumalan palvelusta, eli yli 500 vuotta. No mitä tästä vaskikäärmeestä olikaan sitten tullut Kreikassa? Kreikan tämä kuuluisa kirjailija Homeros oli kirjoittanut tällaisesta henkilöstä kuin Asklepioksesta. Kreikkalaisen mytologian terveyden ja lääkinnän jumala, jonka symbolina toimii mikäpä muukaan kuin sauvan ympärille kietoutunut käärme. Tämä terveyden jumala Asklepioksen temppeli sijaitsee muun muassa Kosin saarella. Ja Kosin saarelta oli kotoisin myös länsimaisen lääketieteen isä Hippokrates. Ja vaikka lääkärit eivät nyt enää nykypäivänä vanno tätä Hippokrateen valaa, niin saatat tänäkin päivänä huomata, että maailmanlaajuisesti terveydenhuollon symbolina, mikä löytyy muun muassa maailman terveysjärjestön logosta, on tämä käärme sauvan ympärille kietoutuneena. Eli kaikki tämä symboliikka, se lopulta palaa takaisin Kristukseen. Lopulta tässä maailman kaikkeudessa on aina kyse hänestä, koska hän on sen luoja. Hän on sana tullut lihaksi, joka asui meidän keskellämme. Tämä käärme paalussa, se oli vain hämärä esikuva osoittamassa kohti Jeesuksen ristiä. Ja nyt jos maailman terveysjärjestö tahtoisi päivittää tämän logonsa ajantasalle, heidän tulisi laittaa siihen mieluummin joku risti tai jotain muuta. Mutta niin kuin vaskikäärme ylennettiin paaluun, että Israelin kansa pelastuisi fyysisiltä vaikutuksilta, fyysiseltä kuolemalta, niin Jeesus on ylennetty ristille, niin kuin Johannes 3.15 sanoo, että jokaisella, joka häneen uskoo, olisi iankaikkinen elämä. No vaskikäärme ei estänyt israelilaisista saamasta käärmeen puremia, mutta se esti sen tappavan myrkyn vaikutukset, niin että se pureman saanut jäi eloon. Ja samoin Jeesuksen risti, se ei automaattisesti poista meidän syntiämme, mutta se kumoaa sen synnin vaikutukset, jotka muuten tuhoaisi meidän sielun. Ne mitätöidään ja nyt sen sijaan me saadaankin iankaikkinen elämä. Ristille ylennetty Jeesus kärsi meidän synneistämme meille koituneen rangaistuksen. Jeesuksesta tuli synnin kirouksen alainen meidän sijastamme. Eli Jeesus ei tullut tähän maailmaan vain jonkinlaiseksi elämän valmentajaksi antamaan 7 askelta parempaan elämääsi nyt. Hän tuli antamaan meille todellisen elämän. Hän meni ristille, jossa meidän synnit luettiin hänelle. Hän vuodatti viattoman verensä, että meillä olisi elämä. Ja kaikki tämä jakeesta 15 johdattaa meidät viimein katsomaan sitä tekstiä, johon me tahdotaan tällä kertaa paneutua. Jae 16. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa. Ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Nyt minä tykästyin, tai rakastuin, tai mitä termiä olisi hyvä käyttää, kun katsoin, millä tavalla John Piper käsitteli tätä jaetta. Kiitos vinkistä. Ja hän oli jakanut tämän neljään pääpointtiin ja ajatteli, että no miksi minä lähden keksimään pyörää uudestaan. Eli minä ajattelin, että tehdään samoin. Jaamme tämän jakeen neljään pääosioon. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa. Tämä kuvastaa Jumalan suunnitelmaa meidän pelastukseksemme. Ettei yksikään, joka häneen uskoo. Tämä puhuu meidän velvollisuudestamme. Ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi. Tässä on vaara. Vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Tämä on meidän päämäärämme. Eli me jaamme tämän neljään pääosioon. Meillä on Jumalan suunnitelma. Meidän velvollisuus, meitä uhkaava vaara sekä meidän päämäärämme uskovina. Ja katsotaan ensin, mikä on se vaara, joka meitä uhkaa. Kuinka Jumala pelastaa meidät siitä vaarasta ja kuinka me sitten tulemme osaksi Jumalan pelastavaa työtä ja mikä on uskovien lopullinen päämäärä. Lähdetään käsittelemään tätä meitä uhkaavaa vaaraa. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Eli Jumala lähettää poikansa tähän maailmaan, ettei yksikään, joka uskoo, hukkuisi. No tästä nousee automaattisesti kysymys, että no miksi ylipäätään kukaan hukkuisi? Miksi me kaikki olisimme tuhon omat? Johannes oli kirjoittanut ensimmäisessä luvussaan Jeesuksesta jakeessa 4 ja 5. Hänessä oli elämä ja elämä oli ihmisten valo. Valo loistaa pimeydessä eikä pimeys ole saanut sitä valtaansa. Ja jakeesta 9. Todellinen valo, joka valaisee jokaisen ihmisen, oli tulossa maailmaan. Eli Jeesus, hän on iankaikkinen Jumala, hän on totinen valkeus, joka on tullut maailmaan pimeyden keskelle. Ja pimeys tässä kuvastaa tätä maailman syntiin langennutta olotilaa. Se on maailma, joka ei vastaanottanut häntä, se ei tunnistanut häntä, se ei käsittänyt häntä. Ja nyt Johanneksen luvussa 3, jakeessa 19 ja 20, Johannes toteaa tämän saman ajatuksen. Mutta tämä on tuomio, että valkeus on tullut maailmaan. Ja ihmiset rakastivat pimeyttä enemmän kuin valkeutta, sillä heidän tekonsa olivat pahat. Sillä jokainen, joka pahaa tekee, vihaa valkeutta eikä tule valkeuteen, ettei hänen tekojansa nuhdeltaisi. Eli mikä on ihmisen perusongelma? Se ei liity siihen, minkälaisissa olosuhteissa me eletään. Kuinka paljon meillä on ystäviä, minkälaisia ystäviä meillä on, minkälainen työ meillä on. Ollaanko me fyysisesti terveitä? Meidän ongelmat ei liity näihin alueisiin. Meidän ihmisten perusongelma on, että me ollaan itse asiassa pimeyttä. Me ollaan itsessämme pimeyttä. Huomaa, mitä Johannes sanoo. Ihmiset rakastivat pimeyttä, koska heidän tekonsa olivat pahat. Meidän sydän on musta. Niin kuin Jumala oli antanut tämän diagnoosin ihmisen tilasta syntiinlankemuksen jälkeen. 1 Mooses 8:21. Ihmisen sydämen aivoitukset ovat pahat nuoruudesta saakka. Ja samalla rakastaessaan pimeyttä, ihmiset vihaavat valkeutta. Eivätkä he tule valkeuteen. Ja nyt kun me muistetaan, että valkeus, kuten myös totuus, ne on itse asiassa persoonallisia. Ne on olennaisia osia Jumalan olemusta. Jumala on valkeus. Hän on totinen valkeus. Hän on totinen elämä. Niin tämä tarkoittaa, että itse asiassa tässä luonnollisessa tilassaan ihminen vihaa Jumalaa, eikä tule Jumalan luo. Tämä on yhdenmukaista Paavalin sanojen kanssa roomalaiskirjeestä luvusta 3, jakeesta 10. Ei ole ketään vanhurskasta, ei ainoatakaan, ei ole ketään ymmärtäväistä, ei ketään, joka etsii Jumalaa. Kaikki ovat poikenneet pois, kaikki tyyni kelvottomaksi käyneet. Ei ole ketään, joka tekee sitä, mikä hyvää on. Ei ole yhden yhtäkään. Eli syy siihen, minkä takia kadotus uhkaa meitä, on se, että me luonnostamme vihaamme Jumalaa. Me emme etsi häntä, me emme etsi hänen pyhyyttään, vaan itsekkäästi me juostaan poispäin omien himojen perässä. Me aktiivisesti toteutetaan kaikkea sitä, mitä nousee meidän pahasta sydämestä. Ja tämä uhka, tämä vaara, mikä meitä kohtaa, se on yleinen meille kaikille. Niin kuin Paavalin kuvauksesta tästä hyvin käy ilmi, että ei ole yhden yhtäkään, joka ei näin tekisi. Ja mitä hän myöhemmin sanoo roomalaiskirjassa luvusta 3, jake 23. Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Tai roomalaiskirje 6, jae 23. Synnin palkka on kuolema. Kadotus uhkaa meitä jokaista meidän syntiemme vuoksi. Kun me ollaan rikottu Jumalan laki, ja me ei olla rakastettu Jumalaa. No sitten voidaan kysyä, että mikä on sitten se kadotus? Mikä meitä uhkaa? Johannes 3.16 sanoo, että joka uskoo Jumalan poikaan, ei huku, ei koe kadotusta. Mutta Johannes 3.18 sanoo, että se, joka uskoo, häntä ei tuomita. Ei huku ja ei tuomita. Me nähdään tämmöinen linkki näiden kahden jakeiden välillä. Eli joka ei usko, hukkuu. Joka ei usko, se tuomitaan. Kadotus on siis jossakin mielessä sama asia, kun me tultaisiin tuomituksi Jumalan edessä. Niin kuin me seisottaisiin syytettynä oikeussalissa. Ja kun me yhdistetään nämä kaksi asiaa, niin me saadaan termi kadotustuomio. Tuomio kadotukseen kohtaa niitä, jotka eivät usko Jumalan poikaan. No mitä se tarkoittaa käytännössä? Johannes 3, jae 36. Johannes Kastaja avaa meille tätä ajatusta vielä. Joka uskoo poikaan, sillä on iankaikkinen elämä. Mutta joka ei ole kuulijainen pojalle, ei ole näkevä elämää, vaan Jumalan viha pysyy hänen päällään. Eli mitä? Eli jos et ole kuulijainen Jumalan pojalle ja sille käskylle uskoa häneen, niin sinä et ole näkevä elämää, vaan Jumalan viha pysyy sinun ylläsi. Eli tämän kadotustuomion voidaan ymmärtää koskevan sellaista tilannetta, jossa Jumalan viha pysyy sinun yllä loppuun saakka. Ja Jumalan viha pysyy meidän yllä, koska no, se on ollut meidän yllä, meidän syntiemme vuoksi. Monille ihmisille tämä Johannes 3.16, se on niin kuin suurimpia jakeita, mitkä toisaalta puhuu Jumalan rakkaudesta. Mutta vaikka tämä tietysti pitää paikkansa, että tässä puhutaan Jumalan rakkaudesta maailmaa kohtaan, niin sanoisin, että jos sä ainoastaan näet tässä jakeessa Jumalan rakkauden, niin sä et tarkastele tätä jaetta tosissas. Koska jos sinä katsot ristille ja näet siinä ainoastaan Jumalan rakkauden, niin sinä näet vain puolet totuudesta. Jumalan viha on todellinen realiteetti kaikkien ihmisten yllä, jotka eivät ole vielä uskoneet. Koska pienikin synti iankaikkista Jumalaa vastaan, se aiheuttaa mitä suurimman tuomion. Se tekee meidät heti syyllisiksi hänen edessään. Niin kuin ilmestyskirjassa taidetaankin todeta, että jokaisella valehtelijalla on paikkansa tulisessa järvessä. Siis jokaisella valehtelijalla. Niin kuin meidän näkökulmasta hyvin pieni asia. Mutta automaattinen tuomio Jumalan edessä. Roomalaiskirje 2, jakeet 5 ja 6 sanovat, että kovuudellasi ja sydämesi katumattomuudella sinä kartutat päällesi vihaa, vihan ja Jumalan vanhurskaan tuomion ilmestymisen päiväksi, hänen, joka antaa kullekin hänen tekojensa mukaan. Ja mitä tämä Jumalan viha sitten lopulta saa aikaan niiden ylle, joiden ylle se sitten tulee? Ilmestyskirjasta, taitaa olla luvusta 14, eli muista väärin. Jakeesta 9. Jos joku kumartaa petoa ja sen kuvaa ja ottaa sen merkin otsaansa tai käteensä, niin hänkin on juova Jumalan vihan viiniä, joka sekoittamattomana on kaadettu hänen vihansa maljaan. Ja häntä pitää tulella ja tulikivellä vaivattamaan pyhien enkelien edessä ja karitsan edessä. Ja heidän vaivansa savu on nouseva aina ja iankaikkisesti, eikä heillä ole lepoa päivällä eikä yöllä. Heillä, jotka petoa ja sen kuvaa kumartavat, eikä kenelläkään, joka ottaa sen nimen merkin. Eli mitä tässä kuvattiin, oli Jumalan vihan maljan juominen. Ja se tuo sen juoneelle iankaikkisen vaivan. Me voitaisiin vielä huomauttaa, että tämä kärsimys tapahtuu ruumiissa. Se tapahtuu ruumiillisesti. No, miten joku voi sitten kärsiä, jos hän on jo kuollut? Jos hänen ruumiinsa on jo kuollut? Miten hän voi sitten kärsiä ruumiillisesti? Johannes 5, jakeet 28 ja 29 sanovat: älkää ihmetelkö tätä. Sillä tulee hetki, jolloin kaikki, jotka haudoissa ovat, kuulevat hänen äänensä ja tulevat esiin. Ne, jotka ovat hyvää tehneet elämän ylösnousemukseen, mutta ne, jotka ovat pahaa tehneet tuomion ylösnousemukseen. Ja ylösnousemus on jotakin, mikä tapahtuu aina ruumiiseen. Eli ne, jotka ovat uskoneet Jeesukseen, vaikka olisivat kuolleetkin, he saavat nousta jälleen elämään ruumiissaan. Ikuisesti, mutta ne, jotka ovat olleet uskottomia, heidät nostetaan ruumiissa ikuiseen tuomioon. Eli summauksena tämä hukkuminen, josta Johannes 3.16 puhuu, ja joka uhkaa jokaista ihmistä, on pimeyden rakastamisesta seuraava tuomio Jumalan edessä kadotukseen, mikä on Jumalan vihan säilymistä tämän henkilön yllä siihen saakka, kunnes Jumala sitten lopulta juottaa sen vihan maljan hänelle, mistä seuraa ikuinen vaiva ja kärsimys ruumiillisesti. Ja tämä on meidän kaikkien päämäärä, ellei Jumala pelasta meitä. Mutta huomaatko tässä, mikä on se, mistä meidät pelastetaan? No, joku sanoisi, että meidät pelastetaan synnistä. No, kyllä. Meidät pelastetaan kadotuksesta. No, aivan. Meidät pelastetaan tuomiolta. Juu. Mutta meidät pelastetaan ensisijaisesti ja ennen kaikkea Jumalan vihalta. Ja tämä on itse asiassa se, mikä usein jää puuttumaan ihmisten ymmärryksestä evankeliumista. Että Jumala pelastaa meidät omalta oikeudenmukaiselta pyhältä vihaltaan. Ja jos sinä et näe tätä, kun sinä katsot evankeliumia, niin sinulla on vain puolet palapelin palikoista. Jos sinä katsot Jeesuksen ristiä ja sinä näet vain ja ainoastaan se, kuinka rakastava Jumala on, mutta et näe sitä Jumalan vihaa, joka kohtaa Jeesusta sinun syntiesi vuoksi ristillä. Se vihan malja, jonka sinun olisi kuulunut juoda kadotuksessa. koska rakastit pimeyttä. Nyt sen maljan juoki Jeesus. Paul Washerin sanoin, syntisten suurin ongelma on se, että Jumala on niin hyvä. Koska Jumala on niin hyvä ja niin pyhä ja niin oikeudenmukainen, hänen on tuomittava synti. Ja tämä koskee kaikkia meitä, koska me olemme syntisiä. Noan päivinä Jumalan oikeudenmukainen viha ja tuomio kohtasi koko maailmaa, eikä mitään vääryyttä tapahtunut. Päinvastoin Jumala demonstroi tässä olevansa oikeudenmukainen ja vanhurskas maailmankaikkeuden tuomari. Mutta meidän toivo ja lohtu on siinä, että hän on kuitenkin armollinen Jumala. Hän on rikas armossaan. Jumala armahti Noan perheen. Ja nyt hän on päättänyt myös osoittaa armonsa pelastamalla ihmisiä itselleen kaikista maailman kansoista. Niin kuin hän oli luvannut Abrahamille, että sinussa tulevat siunatuksi kaikki maailman kansat. Ja millä tavalla Jumala on sen tehnyt? Mikä on Jumalan pelastussuunnitelma? Jae 16. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa. Jumalan suunnitelma syntisten ihmisten pelastukseksi oli rakastaa maailmaa antamalla poikansa. Ja tällaisessa vastauksessa on heti valtava loukkauskivi meidän ajan ihmisille. Se ajatus siitä, että Jumalalla olisi joku poika. Tai ajattelit jotain muslimia, niin jos luet heille Johannes 3.16, niin voit olettaa, minkälaisen vastauksen saat sieltä. Ei Jumalalla ole poikaa. Ei Allahilla ole poikaa. Ei Allahilla ole lapsia. Näin on kaikki muslimit opetettu. Ja tietenkään meidän tarkoitus ei ole viitata siihen, että Jumala olisi jonkun tämmöisen seksuaalisen kanssakäymisen kautta hankkinut itselleen lapsen. Tämä on sitä, mitä mormonit ajattelevat. Mutta tämä ei ole kristillinen oppi. Vaan niin kuin Johannes oli jo ensimmäisessä luvussaan tehnyt selväksi, että se sama sana, jonka kautta kaikki luotiin, se logos, joka itse on Jumala, joka ikuisesti on ollut isän kanssa suhteessa, hän on aina ollut olemassa. Kaikki on saanut alkunsa hänen kauttaan. Ja sitten tuo sama sana tulee lihaksi, Johannes 1.14. Ja sana tulee lihaksi ja asuu meidän keskellämme. Ja me katselimme hänen kirkkauttaan, sen kaltaista kirkkautta kuin ainokaisella pojalla on isältä. Ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. Hebrealaiskirjeen kuvaus Jeesuksesta tulee ensimmäisessä luvussa, sen ensimmäisessä 3 jakeessa. Sitten kun Jumala muinoin ja monesti monella tapaa oli puhunut isille profeettojen kautta, onhan näinä viimeisenä päivinä puhunut meille pojan kautta, jonka hän on pannut kaiken perilliseksi ja jonka kautta hän on maailman luonut. Ja joka ollen hänen kirkkautensa säteily ja hänen olemuksensa kuva ja kantaen kaikki voimansa sanalla. Eli tämä lihaksi tullut Jumalan poika on kaiken luoja. Hän on kaiken perillinen. Hän on alku ja loppu. Hän on Jumalan kirkkauden säteily. Jeesuksen kautta me tullaan tuntemaan Isä Jumala. Jeesus on samaa olemusta Isän kanssa. Hänen olemuksensa kuva. Niin Jeesus ylläpitää kaikkea sanansa voimalla. Jeesus on Jumalan ainutlaatuinen poika. Meidän taivaallisen isän lapsina me ollaan tyttäriä ja poikia Jumalalle, mutta me ollaan lapsia adoption kautta. Ainoastaan Jeesus on tosi perillinen. Hän on ainoa laatuaan. Me olemme adoptoituja lapsia, hän on oikea lapsi. Ja on hyvin väärin, kun joskus kuullaan, että puhutaan yleisesti ihmisistä Jumalan lapsina. On tietty hetki meidän elämässä, kun meistä tulee Jumalan lapsina. Galattalaiskirje luku 4, jakeesta 4, sanoo näin. Mutta kun aika oli täytetty, lähetti Jumala poikansa vaimosta syntyneen lainalaiseksi syntyneen lunastamaan lainalaiset, että me pääsisimme lapsen asemaan. Ja koska te olette lapsia, on Jumala lähettänyt meidän sydämemme poikansa hengen, joka huutaa Abba isä. Niinpä sinä et siis enää ole orja, vaan lapsi. Mutta jos olet lapsi, olet myös perillinen Jumalan kautta. Mitä tämä tarkoittaa, että Jumala tämän pojan kautta sitten rakasti maailmaa? Niin on Jumala maailmaa rakastanut. Monesti tämä jaa ehkä luetaan sillä tavalla, että niin paljon Jumala on maailmaa rakastanut. Mutta se ei kuitenkaan ehkä ole se oikea tapa lukea sitä. Tässä ei ole niinkään kyse siitä, että kuinka paljon Jumala on maailmaa rakastanut, vaan että millä tavalla Jumala on maailmaa rakastanut. Niin kuin aikaisemmassa jakeessa oli sanottu, että niin kuin Mooses ylensi käärmeen erämaassa, niin pitää ihmisen poika ylennettämän. Eli tällä samalla periaatteella niin on Jumala maailmaa rakastanut. Eli tällä seuraavalla tavalla Jumala rakasti. No millä tavalla hän rakasti? Jumala rakasti maailmaa antamalla poikansa, ainoan poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Eli Jumalan rakkaus maailmaa kohtaa ilmenee tässä, että yksikään ihminen maailmasta, joka uskoo, ei tule kohtaamaan Jumalan vihaa, vaan omistaa iankaikkisen elämän. Ja huomaa, että tässä ei ole mitään rajoja. Ei ole mitään rajoja etnisyyden perusteella, ei ole mitään rajoja sukupuolen, älykkyyden, sosiaalisen statuksen, ei minkään ihmisten tekojen, ei minkään meritin, vaan jokainen ihminen maailmasta, oli sitten kuka hyvänsä, missä hyvänsä, jos hän uskoo Jumalan poikaan, hänellä on iankaikkinen elämä. No kysymys, mitä tässä sitten tarkoitetaan tällä sanalla maailma? Me ollaan jo aikaisemmin mainittu, että Johannes käytti tätä termiä maailma hyvin monipuolisesti. Tämä termi on kosmos. Evankeliumeissa Johannes käyttääkin tätä ainakin 12 eri tavalla. Joskus tällä viitataan suureen joukkoon ihmisiä. Joskus tällä viitataan kaikkiin ihmisiin kaikkialla. Joskus se on viittaus, sanoisin, että pelkästään uskoviin, erotuksena ei-uskovista. Joskus se on viittaus pelkästään ei-uskoviin. Ja nyt jos tällä sanalla on siis monia erilaisia merkityksiä, niin meidän on hyvä tarkastella sitä kontekstia ja antaa sen määritellä sen sanan merkitys. Sen sijaan, että me vaan oletetaan joku automaattinen merkitys tälle sanalle ja luetaan se sitten aina tekstiin. Semmoinen yksi tapa, miten tätä Johannes 3.16 on niin kuin tämmöisten tradition silmälasien kautta ehkä luettu monesti on sillä tavalla, että aina kun tämä sana maailma ilmenee, niin se on viittaus niin kuin individualistisesti kaikkiin ihmisiin kaikkina aikoina. Jokaiseen niin kuin yksilöön. Ja tähän liittyy myös vahvasti sitten oletus siitä, että Jumala rakastaa kaikkia maailman ihmisiä aivan samalla tavalla. Ja me tullaan kuitenkin huomaamaan, että tämä ei ole yhdenmukaista Johanneksen evankeliumin todistuksen kanssa. Se, että maailmalla ei aina viitata kaikkiin ihmisiin, on melko ilmeistä. Jos esimerkiksi luet ensimmäistä Johanneksen kirjettä, lukua 2 ja 15, älkää rakastako maailmaa, älkääkä sitä, mikä maailmassa on. Jos joku maailmaa rakastaa, niin isän rakkaus ei ole hänessä. No, jos me luetaan tähän nyt kaikki ihmiset kaikkina aikoina, niin tämä on hyvin ristiriidassa sen kanssa, mitä juuri on sanottu. No mikä sitten on paras ymmärrys maailmalle tässä Johannes 3.16 kontekstissa? Näkisin, että vaivattomimpia tapoja ymmärtää tämä on sen Jeesuksen keskustelun kanssa, jota hän on käynyt Nikodemuksen kanssa. Koska Nikodemus oli juutalainen ja hän oli juuri kuullut Jeesukselta, että jokainen, joka uskoo tähän ylennettyyn ihmisen poikaan, voi omistaa iankaikkisen elämän. Pelkästään tämä olisi ollut hyvin niin kuin mullistavaa juutalaisille korville. Vaikka tietysti siellä oli se lupaus, että Abrahamin kautta siunaus tulee kohtaamaan koko maailmaa, kaikkia kansoja. Niin juutalaisilla usein oli kuitenkin se ajatus siitä, että kyllä Jumalan erityinen rakkaus kohdistuu kuitenkin vain juutalaisiin. Ja nyt Jeesuksen sanat antaa ymmärtää tässä, että itse asiassa jokainen voi omistaa iankaikkisen elämän tämän Israelin Jumalan kautta. Oli sitten mistä kansasta hyvänsä, jos he vaan uskovat hänen. Eli maailman voidaan ymmärtää tässä tarkoittavan ei vain juutalaisia, vaan kaikkia kansoja, myös pakanoita. Toisaalta tällä maailmalla tulisi ymmärtää viitattavan siihen maailman pahuuteen, siihen pahaan pimeään maailmaan, joka keskelle Jeesus on tullut valkeutena. Itse asiassa Jumalan rakkaus maailmaa kohtaan, minkä takia se on niin ihmeellistä, niin eihän se ole ihmeellistä niinkään sen laajuuden vuoksi, miten laajalle se nyt ulottuu, vaan sitä ylipäätään, että Jumala rakastaisi tällaista saastaista, pahaa, kapinallista maailmaa, joka on täynnä pimeyttä. Sehän siinä on ihmeellistä. Miksi Jumala ylipäätään rakastaisi tällaista maailmaa, joka on kääntänyt Jumalalle selkänsä? Eli tällaista säälivää, armollista, pyyteetöntä rakkautta. Tämä heijastaa sitä, minkälainen Jumala on. Me emme toimisi tällä tavalla. Tällaista rakkautta voi osoittaa ainoastaan Jumala, joka itsessään on täydellinen rakkaudessaan. Nyt huolimatta siitä, että Jumala yleisesti kohdistaa tämän rakkautensa maailmaa kohtaan antamalla poikansa, niin tämä rakkaus ei kuitenkaan kohdistu kaikkiin maailman ihmisiin yksilötasolla samalla tavalla. Vaikka Jeesuksen antaminen maailmaan tämmöisenä näkyvänä pelastuksen keinona kaikille, jotka kääntyy synneistään ja sitten uskovat, uskossa hänen luokseen tulevat, tämä voidaan nähdä tämmöisenä yleisenä niin kuin armollisena valkeutena ja rakkauden osoituksena myös niille, jotka eivät sitten lopulta tule pois sieltä pimeydestä, niin meidän tulee muistaa, että Jumalalla on kuitenkin erityinen rakkaus hänen omiaan kohtaan, mikä me nähdään, kun me luetaan Johanneksen evankeliumia eteenpäin. Esimerkiksi Johannes 14.21 sanoo, että jolla on minun käskyni ja joka ne pitää, hän on se, joka minua rakastaa. Mutta joka minua rakastaa, häntä minun isäni rakastaa. Ja minä rakastan häntä ja ilmoitan itseni hänelle. Eli Isä Jumalalla on siis erityinen rakkaus niitä kohtaan, jotka rakastavat hänen poikaansa. Tai mikä nähdään Jeesuksen ylipapillisessa rukouksessa. Johannes 17, jakeesta 9. Minä rukoilen heidän edestänsä, en minä maailman edestä rukoile, vaan niiden edestä, jotka sinä olet minulle antanut, koska he ovat sinun. Että he olisivat täydellisesti yhtä, niin että maailma ymmärtäisi, että sinä olet minut lähettänyt ja rakastanut heitä, niin kuin sinä olet minua rakastanut. Eli tässä rukouksessa Jeesus näyttää tekevän selvän eron maailman ja Jumalan valittujen välillä. Ja sitten sanoo, että isä on rakastanut heitä erotettuna tästä maailmasta, jakeessa 23. Tai sitten meillä on Johannes 13, jae 1, missä todetaan, että mutta ennen pääsiäisjuhlaa, kun Jeesus tiesi hetkensä tulleen, että hän oli siirtyvä tästä maailmasta isän tykö, niin hän, joka oli rakastanut omiansa, jotka maailmassa olivat, osoitti heille rakkautta loppuun asti. Eli niin kuin me tunnistetaan, että esimerkiksi aviopuolisoiden välillä meillä on erityistä rakkautta, mitä meidän ei ole edes tarkoitus osoittaa ketään muuta kohtaan. Niin samalla lailla Jumalalla on erityistä pelastavaa rakkautta hänen omia valittujaan kohtaan. Ja Jeesus osoitti hetkensä tullen omiaan kohtaan loppuun asti tällaista rakkautta. Mikä tämä oli sitten tämä hetki, johon Jeesus tässä viittasi? Tämä oli se hetki, mitä varten Jeesus oli maailmaan tullut. Johannes 12 ja 27 sanoo: "Nyt minun sieluni on järkytetty, ja mitä minun pitäisi sanoman? Isä, pelasta minut tästä hetkestä. Kuitenkin sitä varten minä olen tähän hetkeen tullut." No mitä varten? Jakeesta 31. "Nyt käy tuomio tämän maailman ylitse, nyt tämän maailman ruhtinas pitää heitettämän ulos, ja kun minut ylennetään maasta, niin minä vedän kaikki tyköni. Mutta sen hän sanoi antaen tietää, minkälaisella kuolemalla hän oli kuoleva." Eli siis Jeesus tulee sitä varten, että hänet ylennettäisiin ristille ja että hän kuolisi. Jeesus tuli tänne elääkseen täydellisen elämän ja sitten antaakseen tuon täydellisen elämän vapaaehtoisesti ristillä meidän elämämme sijasta. Niin kuin jossain laulussa sanotaan, että Jeesus tuli tänne kuollakseen. Ja toisaalta isä ei säästänyt omaa poikaansa, vaan hän antoi pojalle juotavaksi sen vihan maljan, joka meidän olisi tulla juomaan sitten tuomion päivänä. Eli tämä malja, joka on täynnä Jumalan vihaa syntiä kohtaan. Ja Johannes 18 ja 11 Jeesus oli näin sanonutkin Pietarille: "Pistä miekkasi tuppeen, enkö minä joisi sitä maljaa, jonka isä on minulle antanut." Tässä on se vaihtokauppa, jonka Jumala on suorittanut. Niin kuin toinen korinttilaiskirje, luku 5 ja 21 sanoo, että sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Eli me saamme Jumalan täydellisyyden, hänen vanhurskautensa, ja Jeesus saa meidän syntimme. Isä Jumala kohtelee Jeesusta ristillä, niin kuin hänen tulisi kohdella meitä tuomion päivänä. Että hän sitten voi kohdella meitä, niin kuin me oltaisiin eletty aina täydellisessä kuuliaisuudessa, niin kuin Kristus. Ikään kuin me oltaisiin eletty synnitön elämä. Ja mikä valtava vaihtokauppa tässä siis on. Jeesus ei vaan maksa meidän lunnaita, ikään kuin, että no niin, nyt meidän laskut on kuitattu ja meidän tilillä on 0 euroa. Ei vaan, me saadaan tämä Jeesuksen täydellinen elämän kuuliaisuus Jumalan lakia kohtaan, ja kun se luetaan meidän kohdalle, niin meidän tili on siellä plus äärettömässä. Kysymys on nyt siitä, että miten minä pääsen osaksi tästä pelastuksesta. Millä tavalla minusta voi tulla osallinen tästä kaikesta? Mikä on meidän velvollisuutemme? Johannes 3.16 sanoi, että sillä niin on Jumala maailmaa rakastunut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Eli huomaa, että Jumalan rakkaus ja tämä pojan antaminen, ne ei auta lainkaan näitä ihmisiä, jotka eivät usko. Ilman uskoa me ei voida miellyttää Jumalaa. Ilman uskoa me hukumme. Ilman uskoa meillä ei ole elämää. Ja ilman uskoa me päädytään kadotukseen. Johannes 3 ja 36 oli myös sanonut tämän, että joka uskoo poikaan, sillä on iankaikkinen elämä, mutta joka ei ole kuulijainen pojalle, se ei ole elämää näkevä, vaan Jumalan viha pysyy hänen päällänsä. Ja se, millä tavalla tässä puhutaan uskosta, tässä puhutaan presens aikamuodossa. Joka uskoo poikaan, sillä on iankaikkinen elämä. Eli tämä on jatkuvaa uskoa. Ei vaan jotain kertakaikkista uskoa, että sinä kerran nostit käden jossakin tilaisuudessa ja kerran annoit itsesi Jeesukselle. Kerran käännyit synneistäsi. Kerran rukoilit syntisen rukouksen. Ei. Näistä kerroista ei ole mitään hyötyä, jos ne ei kuvasta sitä, mikä sinun elämän tilanteesi tällä hetkellä on. Jos ei ole sellaista uskoa, joka kestää ja säilyy. Todellinen merkki siitä, että sinä olet kääntynyt kerran synneistäsi, on se, että sinä edelleen käännyt, sinä edelleen teet parannusta, tunnustat syntisi Jumalan edessä. Ajattele Jeesuksen seuraajaa. Hänen omien seuraajiensa opetuslasten joukossa oli paljon niitä ihmisiä, jotka väittivät uskovansa häneen. He osoitti ulkosta halua seurata häntä, mutta sitten pian luopui tästä uskon tunnustuksesta. Johannes 8, jakeista 31. Niin Jeesus sanoi niille juutalaisille, jotka uskoivat häneen niin kuin yhden kerran. Jos te pysytte minun sanassani, niin te totisesti olette minun opetuslapsiani. Ja te tulette tuntemaan totuuden. Ja totuus on tekevä teidät vapaiksi. Eli jos te pysytte minun sanossani, silloin te olette todellisia opetuslapsia. No mitä sitten, jos me emme pysy Jeesuksen sanoissa ja luovumme niistä? Sitten me osoitetaan vaan olleemme tämmöisiä halpoja kopioita aidosta. Niin kuin Juudas, joka 3 vuotta oli Jeesuksen seurassa ja sitten meni pois ja hirtti itsensä. Hän ei pysynyt Jeesuksen luona, hän ei tullut Jeesuksen luo katumaan syntejään. Nyt varokaamme, että kenenkään meidän usko ei ole kuin Juudaksen usko. Ja nyt kun puhumme uskosta, niin on hyvä myös määritellä se, mitä me tarkoitetaan uskolla. Uskolla on oltava aina jokin kohde. Usko ei ole vaan jotakin voimaa, niin kuin joku uskon sanan harhaopettaja opettaa, että tämä on vain jotain tämmöistä voimaa, mitä me valjastetaan omaan käyttöömme, niin kuin energiaa, ja sitten sillä me saadaan itsellemme asioita. Ei. Uskolla on oltava joku sisältö, joka perustuu faktoihin. Usko kohdistuu johonkin persoonaan. Ja mitä se jae sanookaan, mistä apostoli Johannes selittää koko tämän evankeliumin kirjoittamisen tarkoitusta. Johannes 20, jae 31. Mutta nämä ovat kirjoitetut, että te uskoisitte, että Jeesus on Kristus, Jumalan poika, ja että teillä uskon kautta olisi elämä hänen nimessänsä. Eli Johanneksen evankeliumi, se on tarkoitettu antamaan meille uskoa siihen, että Jeesus Kristus on Jumalan poika. Että meillä uskon kautta häneen olisi elämä. Se, että jos me uskotaan vaan jotakin tosiasioita, jotakin faktoja, niin kuin intellektuaalisella tasolla, niin tämä ei auta meitä yhtään sen enempää kuin se auttaisi paholaista ja hänen enkeleitään, jotka myös uskoo nämä samat asiat. Vaikka faktojen uskominen on tärkeää, niin se ei kuitenkaan riitä. Mitä muuta uskossa sitten on kuin tämmöistä faktojen tiedostamista? Tämä on tuttu jae, mikä me ollaan luettu jo monta kertaa. Johanneksen 1. luvusta, jakeet 11 ja 12. Jeesus, hän tuli omiensa tykö, ja hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan, mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä. Eli uskominen Jeesuksen nimeen on sama asia kuin hänen vastaan ottamisensa. Tämä on jotakin, mitä nämä paholaiset eivät tee. He eivät vastaanota Jeesusta. Mutta millä tavalla meidän sitten tulisi vastaanottaa Jeesus? John Piper vastasi tähän tällä tavalla. Me vastaanotamme Jeesuksen kaikkena sinä, mitä Jumala on meidän edestämme hänessä. Vastaanotamme Jeesuksen kaikkena sinä, mitä Jumala on meidän edestämme hänessä. Eli siis vaikka me ei tällä hetkellä edes täysin tiedosteta, me ymmärrä niin kuin sen, niitä rikkauksia, sitä pohjaa, kuinka, mitä kaikkea Jeesus on meidän edestämme. Me tiedämme, että Jeesus on Herra, hän on ylipappi, hän on kuningas, hän on meidän Jumalamme, hän on meidän pelastajamme, hän on meidän vapaa, mutta mitä kaikkea muuta hän on ja kuinka paljon me voisimme kasvaa meidän ymmärryksessämme. kun me kasvetaan kristittynä uskossamme, armossa ja totuudessa, niin meidän tulisi kasvaa meidän käsityksessä siitä, mitä kaikkea Jeesus on tehnyt meidän edestämme ja mitä hän edelleen tekee. Meidän ei tulisi olla niin kuin Efeson seurakunta, joka oli hukannut tämän ensirakkautensa, vaan pikemminkin meidän tulisi kasvaa rakkaudessa Jeesusta kohtaan ja pitää häntä koko meidän elämän kalleimpana aarteena, mikä hän onkin. Toinen esimerkki Jeesuksen vastaanottamisesta meiltä löytyy Johanneksen evankeliumin luvusta 6, jakeesta 35. Jeesus sanoi heille, minä olen elämän leipä, joka tulee minun tyköni, se ei koskaan isoa, ja joka uskoo minuun, se ei koskaan janoa. Eli uskominen on siis Jeesuksen luokse tulemista. Sillä tavalla, että meidän sielun nälkä ja jano tulee tyydytetyksi. Huomaa, että Johannes 3.16 sanoo, että kaikki ne, jotka uskovat, kaikki ne, jotka siis tulevat Jeesuksen tykö tyydyttääkseen sielunsa nälän, he tulevat löytämään iankaikkisen elämän. Mutta Johannes 3.16 ei sano meille sanallakaan siitä, ketkä voivat tulla Jeesuksen luo. Tähän meille vastataan Johanneksen evankeliumin luvussa 6, jakeessa 37 ja 44. Kaikki, minkä isä antaa minulle, tulee minun tyköni. Eikä kukaan voi tulla minun tyköni, ellei isä, joka on minut lähettänyt, häntä vedä. Eli jotta me voimme tulla Jeesuksen tykö, se vaatii sitä, että Isä Jumala itse asiassa vetää meidät Jeesuksen tykö. No sitten kun me tulemme Jeesuksen tykö, niin mikä onkaan sitten se meidän lopullinen päämäärä? Mikä on kaiken päämäärä? Mikä oli Jumalan tarkoitus Jeesuksen lähettämisessä? Se oli iankaikkinen elämä. Ja tämä oli hyvin rikastuttavaa itselleni ajatella, että mitä kaikkea iankaikkinen elämä voi tarkoittaa. Nyt muistan montako esimerkkiä Piper antoi, mutta se oli pitkä lista. Ja täällä oli muun muassa tällaisia, että ensinnäkin iankaikkinen elämä Kristuksessa. No se on elämää Kristuksessa. Niin kuin Johannes 1.4 oli sanonut, että hänessä oli elämä. Ja elämä oli ihmisten valo. Eli Jeesuksella on elämä itsessänsä. Tai niin kuin Jeesus sanoi toisella, että minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan tule isän tyköön muutoin kuin minun kautta. Jumala on ainoa, jolla on elämä itsessään. Ja Jeesuksella Jumalana oli elämä. Hänen olemassaolo ei riippunut kenestäkään muusta. Ja nyt kun me olemme Kristuksessa, niin me ollaan tultu osalliseksi hänen elämästään. Eli tämä iankaikkinen elämä, se ei ole vain jonkinlaista jatkumoa meidän maalliselle elämälle, meidän tämänhetkiselle, tai sanotaan sille elämälle, mikä meillä oli ennen uskoon tuloa, vaan se on jotakin aivan toisenlaista. Se on niin erilaista, että tätä meidän entistä elämää siihen verrattuna voidaan kutsua kuolemaksi. Se ei ollut elämää alkuunkaan. Se, että sinä elät Kristuksessa, tarkoittaa, että sinä elät yhteydessä Kristukseen. Niin kuin Johannes 15 ja 5 Jeesus sanoi, että minä olen viinipuu, te olette oksat, joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää. Sillä ilman minua te ette voi tehdä mitään. Eli ilman, että me olemme yhteydessä Kristukseen, me ollaan niin kuin kuivat ja kuolleet oksat, jotka on vaan valmiita poltettaviksi. Toisaalta iankaikkinen elämä välittyy meille Jumalan sanan kautta. Simon Pietari oli sanonut Johannes 6, 68, Herra, kenen tykö me menisimme? Sinulla on iankaikkisen elämän sanat. Tai Johannes 17.20. Mutta en minä rukoile ainoastaan näiden edestä, vaan myös niiden edestä, jotka heidän sanansa kautta uskovat minuun. Eli iankaikkinen elämä välittyy Jumalan sanan julistuksen kautta. Sana synnyttää uskoa kuulijoissa. Pyhä Henki uudesti synnyttää syntisiä silloin, kun he kuulevat evankeliumin. Kristuksen sanojen kautta, mutta toisaalta myös, jos Kristuksen sanat pysyvät meissä. Niin silloin meistäkin tulee tällaisia iankaikkisen elämän lähteitä, joiden kautta Pyhä Henki voi toimia. Toisaalta iankaikkinen elämä on myös Jumalan lahja, siinä missä pelastus, missä usko ja ylipäätään se, että me tullaan Jumalan tykö, että me käännytään omista teistämme, omilta synneistämme ja tullaan Kristuksen tykö. Se on Jumalan lahja. Eli iankaikkinen elämäkin on Jumalan lahja. Niin kuin sanottu, ei kukaan voi tulla minun tyköni, ellei isä, joka on minut lähettänyt, häntä vedä. Myöskään meidän ei tarvitse odottaa, että me saavutetaan tämä iankaikkinen elämä joskus tulevaisuudessa. Ei vaan, jos sinä olet uskonut, niin sinulla on iankaikkinen elämä. Se on jo niin kuin realiteetti sinun elämässäsi tällä hetkellä. Johannes 5.24 sanoi, että totisesti, totisesti minä sanon teille, joka kuulee minun sanani ja uskoo häneen, joka on minut lähettänyt, sillä on iankaikkinen elämä. Eikä hän joudu tuomittavaksi, vaan on siirtynyt kuolemasta elämään. Toisaalta myös iankaikkinen elämä on henkilökohtainen suhde Jumalaan. Se on Isän Jumalan ja Jeesuksen tuntemista erityisellä tavalla. Sellaisella tavalla, millä tavalla ei voi tuntea ennen kuin on uskonut. Jos ajattelet jotain Juudasta, niin hän varmaan kuvitteli tuntevansa Jeesuksen, mutta hän ei kuitenkaan todella tuntenut Jeesusta. Johannes 17.3 sanoi, että tämä on iankaikkinen elämä, että he tuntevat sinut, joka olet yksin totinen Jumala, ja hänet, jonka sinä olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen. Mitä muuta voidaan sanoa iankaikkisesta elämästä? On se, että meidän ruumiin fyysinen kuolema ei vaikuta meidän kokemukseen iankaikkisesta elämästä. Ja tämä on itse asiassa todella niin kuin, tuli hyvä mieli, kun ajattelin tätä. Koska Jeesus sanoi Johannes 11.25 ja 26. Jeesus sanoi, minä olen ylösnousemus ja elämä, joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi kuollut. Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko sen? Eli tämä viittaa siihen, että uskovan elämästä, tämä niin kuin kokemus iankaikkisesta elämästä, se ei pääty vaan kuolemaan. Vaan sillä hetkellä, kun sinun silmät sulkeutuu tällä puolen aikaa, niin sillä hetkellä sinun silmät avautuu toisella puolen Kristuksen kirkkauden läsnäolossa. Niin kuin toinen Korinttilaiskirje 5.8, Paavali oli sanonut, että me olemme turvallisella mielellä. Me haluaisimme mieluummin muuttaa pois ruumiista ja päästä kotiin Herran tykö. Eli iankaikkinen elämä, se jatkuu meidän fyysisen kuolemankin jälkeen. Ja todennäköisesti siinä ei ole silmänräpäyksen eroa. Me emme vaivu johonkin koomaan ja sitten kuukauden päästä heräämme iankaikkiseen elämään. Ei. Toisaalta iankaikkinen elämä jatkuu meidän ruumiissamme vielä viimeisen päivän jälkeen. Johannes 6.40 oli sanonut, että sillä minun isäni tahto on se, että jokaisella, joka näkee pojan ja uskoo häneen, on iankaikkinen elämä ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä. Eli kuolema ei päätä meidän elämää. Se jatkuu Herran tykönä kunnes sitten koittaa tämä viimeinen päivä. Ja silloin me koetaan ylösnousemus ruumiiseen. Ja sitten me jatketaan tätä iankaikkista elämää jälleen kirkastetussa ruumiissa maan päällä. Ja vielä tietysti, että iankaikkinen elämä on iankaikkinen. Se kestää ikuisesti. Eli summauksena, mitä tästä voidaan sanoa? Meitä uhkaava vaara on se, että syntiemme vuoksi Jumalan viha lepää meidän yllä. Ja meitä uhkaa kadotustuomio ja iankaikkinen ruumiillinen kärsimys Jumalan vihasta. Jumalan pelastussuunnitelma on, että hän rakasti kaikkia maailman kansoja antamalla poikansa kuolemaan ja kärsimään heidän syntiensä vuoksi, pelastaakseen heidät tulevalta vihalta. Meidän velvollisuus on uskoa Jeesukseen, vastaanottaa hänet kaikkena sinä, mitä hän on meidän edestämme. Että hän on Kristus, hän on Herra, hän on Kristus, kuningas, ylipappi, mitä kaikkea voimme sanoa. Ja meidän tulee löytää Kristuksesta meidän kallein aarteemme. Meidän tulee tulla Kristuksen luo ja löytää hänestä meidän sielujemme virvoitus ja täyttymys. Meidän tulee kääntyä synneistämme ja uskoa. Ja meidän tulee toisaalta pysyä Kristuksen sanassa. Ja kaikki tämä on mahdollista ainoastaan Pyhän Hengen voimasta. Ja meidän päämäärä lopulta uskovina on tämä iankaikkinen elämä kaikissa niissä merkityksissä, joita me juuri luimme. Eli lopulta kysymys sinulle kuuluu, että oletko sinä uskonut tämän yksinkertaisen evankeliumin? Oletko sinä nähnyt oman elämäsi turhuuden Jumalan ulkopuolella? Onko sinun omat syntisi painanneet sinut masennukseen ja toivottomuuteen? Viekö tämän maailman huolet sinun mielen alakuloon? Jumala on osoittanut rakkautensa tätä katoavaa, pimentynyttä maailmaa kohtaan antamalla meille poikansa. Jeesus on se totinen valkeus täällä maailman pimeyden keskellä. Hän on tullut antamaan meille todellisen, iankaikkisen elämän hänen tuntemisensa kautta. Oletko sinä tullut Jeesuksen ristin luokse, tyydyttääksesi sielusi nälän ja janon? Oletko sinä vastaanottanut hänet Herranasi ja pelastajanasi? Rukous tänään on, että sinä kuulisit tämän evankeliumin yksinkertaisen sanoman ja näkisit, että tietäne Jeesuksen ristille on avoin. Jokainen, joka tahtoo, voi tulla. Jokainen, joka nostaa katseensa Kristukseen ja uskoo hänen Herranaan ja pelastajanaan, saa välittömästi omistaa iankaikkisen elämän. Siirtyä kuolemasta elämään. Älä siis epäröi tänään. Älä esitä jotakin omia ansioitasi, ongelmiasi. Tunnusta syntisi ja käänny niistä. Luota Herraan. Nöyry Herrasi edessä, niin hän sinut korottaa. Siinä ilmestyy meille Jumalan rakkaus, että Jumala lähetti meille ainokaisen poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttaan. Siinä on rakkaus, ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Mennään rukoukseen. Isä, me kiitämme tästä hetkestä, jonka olemme saaneet viettää sinun sanasi äärellä. Isä, me pyydetään, että sinä vaikuttaisit tämän sanan kautta meidän sydämissä, että me uskottaisiin todella kaikki, Herra, se, mitä tämä sana opettaa meille sinusta. Isä, me kiitetään siitä suuresta rakkaudesta, jonka sinä olet osoittanut koko maailmaa kohtaan, siinä, että sinä olet antanut meille poikasi. Jeesus, kiitos, että sinä alistuit isän tahtoon ja sinä tulit tähän maailmaan. Olit kuulijana aina ristin kuolemaan saakka. Sinä osoitit täydellistä kuulijaisuutta isän tahtoa kohtaan. Ja Jeesus, sinussa Me säästymme Jumalan vihalta, joka kohtaisi muuten meitä. Se Jumalan viha, jota me ollaan kerrytetty kaikilla meidän synneillämme. Jeesus, kiitos siitä, että sinä olet ottanut kantaaksesi meidän rikkomuksemme. Ja että sinun täydellisyytesi on nyt luettu meille. Kun me uskomme ja luotamme, Herra, siihen, että sinä olet, kuka sinä olet. Sinä olet totinen Jumala. Sinä olet alku ja loppu. Meidän uskomme alkaja ja täyttäjä. Herra, vahvista meitä tämän sanan kautta. Anna sen painoa meidän mieleemme niin, että osaisimme siitä jakaa myös niille, joita tulemme kohtaamaan. Jeesuksen nimessä pyydämme. Aamen.